që është ditën që zbriti nga qiela fjala e Zotit në tokë, unë gjithi që dhe me thanë fjale mirë, ka nërshu kursi historisë njërzimit. Në fakt, kret zhvillimi moral, intelektual dhe ekonomik, i gjithë qytetnimi ekzistus, është frit i filozofisë dhe i teologjisë kristiane që po përhapët çdo ditë në kohë e në hapsinë. Dhe kjo mretni e Zotit nuk po përhapet me vujtjet e tjerëve, si kurse donë të të bante komunizmi. Por kristianizmi po pushton botën me vujtjet tona, të i fillu për i Krishtit që ka lenë shpallë Betlehemit dhe ka dek në kryq për mëkatet e njerëzimit. Dhe karta programatike e këti qytetnimi të dashunisë është fjalimi i Krishtit në stomin e një podi që ju në gjithi e qunë malë. Dhe ja disa paragraf të kësaj karte të madhe të qpallën nga Jezu Krishti. Lumë dëvorsnit se pëse këtyne u të konë mërtënia e Zotit. Mas luftës dytë botnore, në Shqiptart u katandisen në më dëvorsnit, se pëse tirania nazdeshi nga të gjitha pasunit materiale personale, e dhe i s'kishi mas kisha as gjamia ku të lutëshëm. Na kishte me të vetëm shpirti që katilat smujt me mena nërshu, e këtë zemër e majtën gjithmonë të bashkume me peramin, dhe mas 50 vjeç i madhi Zot e poshtnej me në madhën, dhe na ngriti në të vëgjëlve që po mretnojmë me fejnë tonë, me i detë tona, sepse mas stuhis gjithmonë del dioj. Lumët pik lumët, sepse do të mushlohen. As kush në botë nuk që maj pik lumë se në shqiptartë, mjafton të përmenim gropat e përbashkëta të Burrelit, të Dedenit, Vlëqishtit, Zal Kirit, Maliqit, Zal Herit, nga ku kafkat e përzime të dashtën dhe tonë për 50 vjet kërkun drejtësi para Zotit e shoqënisë njerëzore. Dhe sot fal hyllt, as kush nuk është maj mushlumë se na, që pa më tirant të ingran njëni tjetërin dhe vetën ton nga njëmtar. Lumë të butit sepse do të trashigojnë globin të kësër. A nuk jemi në shqiptarët që i duru me butësi për së këtërt, të ju lutë për salvusit ton e të i falë ata, dhe sot po gëzën fritet e këti durim dhe të faljes, sepse falja që të sënë zemën teme që më kanë vravla në domë Lazur Jubanin, dhe këthen në rrugë të Zotit fajtor tonë. Dhe Krishti vazhdon, luma ta që kanë uri dhe etje për drejtësi, sepse do të ngopen, a nuk vujt me na për 50 vjet për buk e për drejtësi, dhe ja sot në bustjesh ftyra nga fitoria e Krishtit mi antikrishtin. Fitoria jonë për mi anmisht e Zotit, dhe po në shtmejt e velkura nga vitaminat dhe proteinat. Lumë të mëshirëshmit se kanë për dëgjet falje, të kreshtë se të u tërgum të mëshirëshëm e të dashtën në kundështarin, së të gëzojnë pacën e mëndshme e qëtësin shpirtnore, kushtet të domosdoshme për të ba një jetë të lumëtën. Lumëta që janë të pastërt në zemër, sepse do të shofin Zotin. A nuk e kemi pa dorin e Zotit, që na ka majtë gjatë terrorit e ndërjan, e na ka një mu në rujtë pastërtin e dokeve, të zakoneve e traditave tonë të shajta, atëherë i kemi rujt në mdhe, sot po i kultivojmë botnisht dhe po i përtrim vlerat njërzore. Luma ta që i zgjidhin problemet e veta me rrugë pajësore, sepse do të thirën të bitë e Zotit. A nuk ishte se lija shajte dhe në bashkë me te, që kërkonim pajtim me fajtor tonë me antë dialogut e jo me grykë të pushkës, e sot manfun të rjumë faj pacha në net nesh të bive të Zotit, dhe salvusë tanë, gëzoni, gëzoni, o të përsëkutum, të thymë të përshnum, sepse vujtja juj shpejt do të këthejt në zimë, na thotë Krishti të shë 2000 vjetë. Po në shkallë mërë komtare, qëfar rolit, qëfar frytësh, ka vanë karta e male e dashuris, e pajtimit, e faljes dhe e durimit, një gjusë shqiptarë të Radio Vatikanit, mram dhe jashtë advelt. Kisha katolike, që gjatë këtyne 75 vjetëve të funit ka dërgjak ma tepër se gjatë të rëshekëve të partë të kristianizmit, kur kisha dhe pronë të nërë katakombe, vazhdojnë si një nan e mirë dialogun me të gjithë miqt dhe kundështart e saj, të izgjirë problemet gjithmonë në në prizmin e kartës malë të dashurisë, të faljes e të durimit. Si ajo pika e ujit që e shpëngurin jo me dhunë, por të i ra nga dal e vazhdimisht. Kush dënë me pa e me prek me dorë forcen e rrugës paqësore, mjafton fakti, se masërami sperdës hekur që e ndanë të botën në dy kampe antagoniste, është dyfishu numri i shteteve që kanë pas marrëdhënie diplomatike me Vatikanin, nga 19 në 180, sepse edhe persekutorët salvusit punojnë për kishën e Krishtit që po përhapet në kohë e në hapsinë. Krishti fiton, Krishti mërtënon, Krishti sunon. Amen.